og það til flöt í Fossvogi við hérna fram með hæðinni við Fossvogin sem heitir Norðlingaflöt og þar tóku ferðamenn löngum ofan farangur sinn og tjölduðu og reyðruðu þar sig en létu hestana nýr í mýlina til haga og þar munuðu hafa verslað og glímt og ástu við á ýmsar móta og það svo einkennilegt þarna núna eru þarna eru götur í fjórar áttir bústæðvegurinn liggur í vestur og klipsvegurinn liggur í norður og söður þegar komið í kross hver yfir annan og það einhvern veginn svo hölinni það svo höli blandið þetta að á þessum stað hafa æjóni slis og dauðaslis núna í seinni tíð og ég slæði því fram svona í gann og alvöru að þarna muni vera einhver gamall slæðingur
Já, hún
Þetta þykir nú kannski óþarfi
Hver sagði þér þessa sögu þarna
Hann hét Þorvaldur Þorsteinsson
Já
Og var hér hjá föður mínu 6 ár gamalmenni blindur fróður og greindur og hann var afi Jóns Hafliðasonar sem ennþá er lifandi og er bókaldar í Völundi
Já
Þorvaldur þessi var stýrilegs maður og skemmtilegt gamalmenni
Manstu nokkra fleiri sögur sem hann sagði?
Nei, ég þorði nú ekki að segja það. Ekki svo leið beint að ég muni það í augnablíkinu.
Nei.
Það nú svona þegar maður var hálf gamall, þá mann maður ekki allt í einu.
Nei, ég veit það.
Ha.
Nei, ég skil það vel.
Já. En mér er alltaf fundið þessi saga biskupssonurinn í Laugarnesi. Vera daldi gaman að henni sko að þeir hafa haft gaman að versla pranga þá eins og nú
Já, já
Hefðu bara minna til að versla með
Já